Aquesta mensaggio fosse predicata di Titus Colzia, in Biserica Cristiana Romana di Hollywood, Florida, in data del 8 settembre 2013, specie, che face parte in serie di messaggi Darul Spirituale, che è altre specie di messaggi in serie, spetta un messaggio lui, Darul Invezzeri, parte a Dova. Roman capitolul 12, începând versetul 1 până la versetul 8. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nouă toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Am început acest subiect despre biserică și despre darurile spirituale cu următorul lucru. Biserica este cea mai glorioasă dintre toate creațiile lui Dumnezeu. Este capodopera operelor lui Dumnezeu. Înțelepciunile din locurile cerești, ființele angelice, rămân uimite când vor vedea descoperirea gloriei pe care Dumnezeu face prin biserică. Acum, biserica nu este doar un individ sau indivizi, ci biserica este un trup cosmic pe care Dumnezeu și-l face prin Iisus Hristos și o să aducă în el, într-unul Hristos, toate lucrurile. Și această punere împreună este prin intermediul slujirii. Noi avem în noi codul genetic de a fi desăvârșiți, de a fi întregi, de a nu duce lipsă de nimic. Și într-un fel, când ne uităm la noi, parcă suntem centrul lumii pe care o vedem. Această dorință cu care a venit diavolul la prima familie, veți fi ca Dumnezeu, este dorința pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Asta este menirea pentru care Dumnezeu ne-a creat. El care voia să ducă pe mulți fii la slavă. A desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. El vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Asta este motivul pentru care ne-a creat. Și de aceea dorința noastră de a fi ca Dumnezeu este legitimă. Numai calea de a ajunge acolo nu este prin a călca legea Dumnezeu, prin a face lucruri interzise, ci calea este calea slujirii. Calea slujirii sacrificiale. Să ne slujim unii pe alții. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și noi stăm în biserică și în foarte multe biserici. Este așa o lipsă de înțelegere în ce constă slujirea. Și unii cred că numai asta la învon înseamnă slujire. Și în Romani, capitolul 12, ni se spune care sunt cele 7 slujiri pe care Dumnezeu le-a pus în trupul lui Hristos, care sunt absolut vitale fiecare dintre ele. Noi suntem mai multe mădulare, alcătuim un singur trup, dar fiecare din noi avem rolul nostru și slujirea noastră. Și ne-am uitat la cele 7 slujiri care sunt necesare în trupul lui Hristos și Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi mai multe daruri ca să fim calificați în a face aceste slujiri. Cele 7 slujiri sunt următoarele. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul îmbărbătării sau încurajării, darul dărniciei, darul cârmuirilor și darul milosteniei. Toate aceste daruri trebuie să opereze în viața bisericii. Și Dumnezeu a dat la unii anumite daruri, la alții alte daruri și biserica trebuie să fie mediul acela familiar în care să încurajeze aceste daruri să ajungă la maturitate. De aceea, dacă careva dintre voi simțiți că, frate, cred că s-ar putea face în biserică și slujba aceasta și cealaltă, niciodată n-am zis nu, ci am zis hai să discutăm, hai să vedem. Pentru că eu am anumite daruri și darurile mele văd care sunt nevoile, dar nu am alte daruri și neavând acele daruri, nu-mi dau seama de nevoia care este. Și atunci vreau să creez platforma în care fiecare dintre noi să ducem la maturitate darurile pe care Dumnezeu le-a fost, pentru că toți beneficiem atunci când aceste daruri funcționează toate împreună în chip echilibrat. Ne-am uitat până acum la trei dintre ele. Darul prorociei, darul slujirii și darul învățării și am început doar partea întâi a darului învățării. Și e foarte important darul învățării. Știți cum se numește Iisus Hristos? Numele pe care și-l alege El, prin care se prezintă?
Învățătorul.
Poftim?
Învățătorul.
Învățătorul. Știți cum îi se adresează ucenicii lui Iisus Hristos? Nu îi se adresează pe nume, ei Iisuse, ci cum se numesc? Învățătorule! Știți cum îi se adresează dușmanii? Învățătorul! Învățătorule! Și veți găsi că cuvântul cel mai frecvent care este folosit în a se adresa lui Iisus Hristos, atât Iisus Hristos la El însuși, cât și ucenicii, cât și ceilalți din jur, este Învățătorul. Matei 8:19. Atunci s-a apropiat un cărturar, care era un rabi, și a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. A recunoscut că Iisus Hristos eminamente, dacă a făcut o slujbă, era slujba de învățător. Au trimis pe ucenicii lor, farisei, împreună cu irodianii și alții, au venit să-L ispitească pe Iisus și știți cum i s-au adresat? Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni și nu cauți în fața oamenilor. Au recunoscut în El un învățător care învață calea lui Dumnezeu, care nu este intimidat de oameni, care are adevărul, indiferent că ofensează sau ridică pe ceilalți, El provește adevărul. Ucenicii, în momentul când sunt în momentul de maximă criză, probabil că a venit un val în care au zis, nu, acum pierim. Erau în barcă, s-au luptat vreme îndelungată cu valurile și cu vânturile și în momentul când au zis, acum pierit, știi ce au început să strige? Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Învățătorule! Și Iisus Hristos spune, voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Bine ziceți că sunt. Și poate imaginea cea mai frumoasă este imaginea aceea din dimineața învierii când Maria, dintr-o dată, printre lacrimi, căzând că stă de vorbă cu grădinarul, Maria, și atunci a zis, Rabuni, adică învățătorule. Au recunoscut că Iisus Hristos este eminamente învățător. Și avem nevoie de învățătura lui Iisus Hristos ca de aer și ca de apă. Și vai de bisericile care n-au învățători, care să învețe pe oameni calea lui Dumnezeu fără să se uite la fața omului. În adevăr, calea lui Dumnezeu. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de El, apoi a început să le vorbească și să-i învețe astfel și a ținut predica de pe munte. Nu cred că greșesc când spun că cel mai important mijloc prin care credinciosul intră în biserică și prin care credinciosul este transformat din treaptă în treaptă în sfințenie, în asemănarea lui Iisus Hristos, este prin cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 2:41. Cei ce au primit provăduirea lui au fost botezași în ziua aceea. La numărul ucenicilor s-au adăus aproape 3.000 de suflete. Ce făcea prima biserică? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Primordial în biserica lui Iisus Hristos este învățătura apostolilor. Cea mai importantă practică a bisericii era predicarea cuvântului, învățătura cuvântului. Fapte 6:12. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. E nevoie slujirea la mese, e nevoie slujirea celor bolnavi, în suferință, a nevoiașilor. Dar nu se poate compara nevoia de a auzi învățătura clară a Cuvântului Dumnezeu. Nu se cade ca noi să lăsăm oficiul acesta așa de glorios și să facem altceva. Și versetul 4. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în produirea cuvântului și cuvântului Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Asta trebuie să fie. Darul de învățători, care trebuie să fie bogat în biserică și care trebuie să învețe pe oameni adevărul lui Dumnezeu. Se spune că în Grecia, într-un anumit oraș, chiar în mijlocul cetății era o statuie a Afroditei. Afrodita era zeița frumuseții la greci. Și de obicei, în orașe, nu era numai centrul orașului, dar în centrul orașului era și o cișmea sau o fântână de apă în care oamenii veneau să ducă apă. O fată venea în fiecare zi în centrul orașului după apă. Și în momentul când venea la apă, ea se uita la această zeiță a frumuseții. Și se uita cum stă, ținută, cum ține capul, cum ține umeri, poziția. Și pentru că în fiecare zi asta era idealul ei, să fie așa de frumoasă ca și Afrodita, după o vreme oamenii s-au uitat și zice, stai puțin că Afrodita umblă printre noi. Uită-te că fata aceasta este ca și Afrodita. Capul, umerii, mâinile, întreaga înfățișare vorbește despre Afrodita. Și asta este ceea ce trebuie să facem noi. Chemarea unui învățător este să-L prezinte pe Hristos așa de frumos, încât cei care sunteți în biserică, în momentul când oamenii se uită la voi, Doamne, ce seamănă ăștia cu Iisus Hristos? Asta este chemarea ultimă a oricărui învățător. Pe El îl prodim noi și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om ca să învățăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii care lucrează cu trei în mine. Asta este ceea ce trebuie să fie chemarea noastră. La sfârșitul secolului al XIX-lea, 1800 și ceva, 80, erau trei mari predicatori în Anglia. Joseph Parker, Charles Spurgeon și Alexander White. Doi prieteni s-au dus în Londra și au zis, Doamne, vrem să mergem să-i auzim pe acești predicatori. Și unul dintre ei s-a zis, Doamne, eu vreau să mă duc să-l ascult pe Joseph Parker. Erudit, elegant, avea un bagaj teologic, cultural, ideatic, bogat, larg. Și unul s-a dus să-l asculte pe Charles Spurgeon, prințul predicatorilor. Duminică, după servicii, s-au întors înapoi, s-au întâlnit la camera de hotel și au început să vorbească. Cel care a fost la Joseph Parker a zis, extraordinar ce predică, extraordinar ce om. Extraordinar ce personalitate. Dar spune mult și am început să spună detalii. Cel care a fost la Spurgeon, după ce a venit rândul lui să spună, hei, la voi cum a fost? Extraordinar ce mântuitor. Aleluia, what a savior. Ce mântuitor. Asta este chemarea pe care trebuie să aibă orice învățător. În momentul când termină de vorbit, oamenii să zică, extraordinar ce mântuitor, pentru că îl înalță pe Iisus Hristos. Pavel are încercările lui de a-i converti pe filosofii din Atena, din Areopag, și îl ascultă o vreme. În momentul când el vorbește despre învierea din morți, a crezut că vorbește despre o zeiță. Chestia asta. Învierea din morți, asupra acestor lucruri vom asculta altă dată. Și rezultatele sunt așa de dezamăgitoare pentru Marele Apostol Pavel, în care își ia bocceluța și pleacă mai departe. De acolo merge unde? Merge în Corint. Și el spune, când am venit în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. Și produirea și învățătura mea nu stăteau în vorbirile duplicătorile științei, ci într-o dovadă dată de Duh și de un Sfânt, pentru că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și noi avem nevoie de astfel de învățători, ca să ne-L prezinte pe Iisus Hristos și uitându-ne la El să fim schimbați din treaptă în treaptă în asemănarea Lui Dumnezeu, până ajunge toți la înălțimea staturii plinătății Lui Dumnezeu. Mă mângâie și pe mine gândul că poate nu sunt chiar așa de falimentar. După ani de zile, după ce am predicat Evanghelia cât am știut mai bine în această biserică, încă unii sunt în derivă. Încă unii se laudă că sunt advocați ai diavolului și că nu știu să discernă ce este învățătura aceea dreaptă și sănătoasă. Pavel a petrecut 3 ani de zile în Efes. În nicio altă cetate Pavel nu a stat mai mult. De dimineața până seara el a învățat 3 ani de zile în Efes, încât tot cuvântul a fost auzit în Asia. Dar la scurtă vreme după ce a plecat de acolo, iată ce spune Pavel lui Timotei. După când te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme, de cerere de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult de acertul de vorbă decât fac să înainteze lucrul Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Sunt unii care vorbesc flecării. După ce? După ce Pavel i-a instruit mai bine decât pe oricare alți oameni, alți ucenici, alte biserici, biserica din Efes. Și s-au întors la flecării. Este această înclinație a minții și a inimii noastre spre rătăcire, spre flecării. Probabil că Titi s-a uitat într-un computer. Eu mi-am deschis computerul de mai multe ori și am văzut cât de complex este un computer. Și după ce te uiți cât de complex este un computer și mai complex decât ceea ce se numește hardware, componentele din care e făcut, componentele fizice, urmează apoi componenta de software, care sunt programe. Este și mai complex. Și un computer, ca să funcționeze bine, este dependent de sute de condiții ca să se împlinească, să poată funcționa. Nu este la fel de simplu cum intri într-o cameră și ai un întrerupător, ai pus pe on, merge lumina, ai pus pe off, lumina se stinge. Computerul este foarte complex. Vreau să spun că nu este computer în această lume care să fie la fel de complex ca și cea mai simplă celulă. Cea mai simplă celulă este mult mai complexă decât cel mai sofisticat computer produs de cele mai briliante minți pe care le are umanitatea. Acum, omul este infinit mai complex decât o simplă celulă. Și de aceea nu sunt soluții așa de ieftine și imediate. Unii dintre oameni se uită și văd lucrurile reducționist și simplist. Frate, păi nu eu așa am citit. Așa scrie și aici stau. Așa scrie acolo, dar dincolo cum scrie? Dar în altă parte cum scrie? Și noi toate acestea trebuie să le luăm împreună și le ținem în echilibru, ținând cont de aceste condiții multifactoriale a ce este problema umană. Și soluțiile nu sunt așa de simple cum cred unii. Și dacă nu știi, vii cu soluții simpliste care îi distrug pe oameni în loc să îi ajute pe oameni. Cuvântul lui Dumnezeu este manualul de operare și funcționare a ființei umane. Sunt unele operații simple și sunt alte operații foarte complexe. 2 Petru 3:15. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi. Și sunt anumite biserici care nu vor să discute cărțile lui Pavel. Lucruri prea grele, neînțelese. Voi deci, fraților, știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rădăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. În Evanghelii, în Cuvântul Dumnezeu, în cărțile didactice, sunt lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori le răstălmăcesc. Și e nevoie ca să avem învățători care să ne ajute să Știm tot sfatul lui Dumnezeu, nu parte din sfatul lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel bisericii din Efes. Martor îmi este Dumnezeu că v-am făcut cunoscut tot sfatul lui Dumnezeu. Sunt nevinovat de sângele vostru. Martin Lloyd-Jones, care a fost unul dintre cei mai mari predicatori pe care a avut Anglia, în vreme de vreo 40 de ani, el spune felul următor. Uitându-mă la experiența ultimilor 34 de ani de lucrare, pot să mărturisesc fără cea mică ezitare că oamenii pe care i-am găsit cel mai frecvent în necazuri în viața lor spirituală au fost cei care au avut o lipsă de înțelegere. Aceste lucruri nu pot fi divorțate. O înțelegere corectă și o experiență sănătoasă. Vrei să ai o viață sănătoasă? O viață trăită în lumină, în echilibru, în pace, armonie? Ai nevoie de ce? De învățătură sănătoasă, pentru a avea o practică sănătoasă. Și de aceea avem nevoie de învățători. Și aici să ne uităm care sunt acele caracteristici care îl definesc pe un învățător. Și uitați-vă să vedeți dacă le aveți. Dacă le aveți, mergeți mai departe. Dacă nu le aveți, găsiți-vă darul în altă parte. Dar nu în darul de învățător. Și cei care nu au darul de învățător, să nu se erigeze ca mari învățători, ca oameni care sunt arbitri a cuvântului Dumnezeu a diferitelor situații să se erigeze că așa trebuie să facă. Mai țineți minte că am fost la altă biserică. Și la cealaltă biserică, cineva care vrea și el să-și dea importanță, a zis, vrem să-i evaluăm predica lui Titus după fiecare biserică. Nu sunt nemaipomenit. Sunt de acord. Cu o condiție. Spune-mi 10 versete pe de rost. Ca să dovedești că ești calificat. Că știi cuvântul lui Dumnezeu. N-am nicio problemă. Spune 10 versete pe de rost. Și n-a fost în stare să spună 10 versete pe de rost, dar el vrea să îmi evalueze predica mea în care în fiecare predică eu recit cel puțin 40 sau 50 de versete pe de rost. Pe predică. Eu nu vă vorbesc din poveștile pe care le-am auzit de la gura șanțului sau citit mai știu ce în reviste de glumă sau de scandal, ci eu studiez cuvântul lui Dumnezeu, îl strâng în inima mea, îl memorez, încerc să-l aplic și fac ceea ce spune Iisus Hristos. Cine va păzi aceste cuvinte și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția lui Dumnezeu. Și aici suntem. Pentru a fi un învățător, trebuie să ne uităm dacă ai aceste daruri sau nu le ai. Dacă nu le ai, faci un serviciu glorios bisericii să zici, hei, nu-i slujba mea. Pentru că sunt biserici care sunt ucise de cine? De oameni care cred că au darul de învățare și nu-l au. Și frustrare pentru predicator, pentru învățător, pentru cel care stă înainte și este frustrare mai ales pentru biserică. Și de aceea, haidem să ne uităm, să vedem, sunt aceste calități în viața noastră și dacă sunt, mergem pe direcția aceea. Dacă nu, ne uităm, care sunt darurile noastre? Care sunt darurile noastre? Și fiecare dintre noi avem un dar, cel puțin unul. Și să mergem pe direcția darului nostru în a fi o binecuvântare pentru cei mai mulți. În primul rând, un învățător trebuie să fie sistematic și logic. Trebuie să aibă capacitatea aceea nu de a se uita la un text și din asta să facă marea lui doctrină fără de care nu se lasă. Știu un predicator care a fost cunoscut de biserica noastră care avea un singur subiect. Subiectul lui era răpirea bisericii. Asta era răpirea bisericii. Fără să fie sistematic și fără să fie logic. Învățător trebuie să prezinte lucrurile într-un mod sistematic, organizat, echilibrat și logic. Apoi, un învățător este interesat să dovedească, să verifice sursele și datele, dacă sunt da sau nu. Următorul lucru, îi place să studieze și să cerceteze. Dacă nu-ți place să stai cu fundul pe scaun, cu Biblia în față la birou, cu notițe, cu dicționare, cu cărți în jur care să studiezi, lasă-te de slujba de a pretinde că ești învățător. Nu-i pentru tine. E nevoie să studiezi, să cercetezi. Altfel nu poți fi un învățător. Următorul lucru, îi place să studieze etimologia cuvintelor. Este foarte precis cu cuvintele. Nu e ca la Căminul Cultural sau la ședința de CAP, în care se vorbească tot felul de baliverne. Ci este precis cu cuvintele. Alege cuvintele, studiază cuvântul. Pentru asta sunt dicționare, mijloace de ajutoare și dacă în biblioteca unuia care se pretinde că este învățător nu este și dicționarul biblic, dacă nu vorbesc de celelalte resurse în engleză. Îmi pare rău, nu cred că este chemat să fie învățător. Poate fi chemat să fie altceva, dar nu învățător. Un învățător îi place să folosească ilustrații biblice. Pentru că astea sunt validate. E nemaipomenit ca să folosești ilustrații biblice. Și după ce ai folosit ilustrații biblice ca să-ți dovedești sau să-ți ilustrezi punctul pe care vrei să-l înveți, după aceea poți să aduci experiențe din viață. Sunt unii care au numai experiențe din viață, fără ilustrații biblice. Și sunt un fel de Reader Digest. Ei știu toate întâmplările care se întâmplă în diferite părți ale lumii și mai departe. Sunt prospecți cu ilustrații, dar nu se referă aproape deloc la Biblie. Îmi pare rău. Trebuie să meargă să fie ancorați în Cuvântul Dumnezeu. Și după aceea, ca și un extra, și modul cum se manifestă acest cuvânt sau adevăr în viața de fiecare zi contemporană. Oamenii aceștia sunt deranjați când versetele sunt scoase din context, în care devine pretext textul. Și sunt oameni care știu să iau un verset de aici, un verset de dincolo, care n-au nicio legătură cu contextul acela și fac din ei mari doctrină. Greșit. Un învățător nu poate suporta chestia asta. Chiar dacă în rest acel predicator este așa de efervescent, cu pasiune și cu dinamică și cu celelalte ilustrații, dacă scoate versete din context, pentru asta este ca și cum l-ai zgrea pe ochi pentru un învățător. Nu se face să pervertești Cuvântul Dumnezeu, să-l strici. Noi nu stricăm Cuvântul Dumnezeu, spune Pavel. Este foarte preocupat ca adevărul să fie totdeauna standardul după care se judecă orice situație. În orice domenii, afaceri, educație, religie, relații, oricare domeniu al vieții, el se uită ce zice Biblia. Avem o situație de problemă în biserică? Fiecare spune ideile și părerele lor. Nu este acceptabil pentru un învățător. Un învățător ce zice? Ce zice Scriptura? În momentul când este pusă ce zice Scriptura, celelalte guri să tacă. Să nu submineze autoritatea infailibilă a Cuvântului Dumnezeu. Asta este chemarea mea. Veniți cu Scriptura, așa spune Scriptura, eu sunt primul care îmi plec genunchii și inima zic, Doamne, avem nevoie de revelația adevărului Tău și principiile Tale care dau viață. Restul, mizerie, toxicitate și moarte. Asta este ceea ce înseamnă opiniile umane. Se pare că în Berea oamenii aveau o inimă mai aleasă. Îl auzeau pe Pavel vorbind și după aceea nu mergeau. A, eu sunt de acord cu el. Ba, eu nu sunt de acord cu el. Nu-mi place că parcă îi curg udor din ochi și așa mai departe. E mic și chel. Impresii. Pe când oamenii cei din Berea ce fac? Mergeau și luau Scriptura să vadă dacă ce li se spunea este așa în conformitate cu Scriptura. Este obiectiv și nu subiectiv. Este obiectiv. Asta înseamnă nu se lasă impresionat de plânsete, de strigăte, de cum mă simt. Ce spune cuvântul? Hai să ne uităm la cuvânt. Și asta este ceea ce ne dă greutate de plumb care măsoară verticalitatea unei clădiri sau unei relații, sau unei asociații. Ne uităm la firul de plumb și firul de plumb este cuvântul Dumnezeu care ne definește ce-i drept sau ce-i strâmb. Apoi, din cauza faptului că citește și studiază, are un vocabular bogat. Are un vocabular bogat. Și este bine ca, dacă ești învățător, să fii unul nu care folosești cuvinte și limbaj de calul bălan, ci unul care este informat în Scriptură, în teologie, în cunoaștere. A putea să te exprimi ușor. Pune accentul pe fapte și pe acuratețea cuvintelor. Este deranjat în momentul când cuvintele nu se folosesc corect. Este specific cu cuvintele. Verifică sursa cunoștințelor pe care le învață. El se uită totdeauna ce spune sursa, ce spune Scriptura, ce spun sursele primare. Țineți minte că am mai avut noi întâlnire cu oameni din ăștia care au pretins că sunt mari doctori, cu 4 doctorate și așa mai departe, și am început să vorbească despre cărțile pe care le-a văzut undeva în biblioteca secretă a Moscovei, pe care le-au luat soldații ruși când au fost în Roma și le-au luat de la Roma și le-au dus în arhiva Rusiei, balivere. Niciodată soldații ruși n-au pus piciorul în Roma. Și după aceea a început să ne spună cum arată cartea aceea și cum era cu aurul și cu așa mai departe. În vremea aceea cărțile nu erau strânse ca și noi, ci erau sub formă de suluri. Și în momentul când el a spus ceea ce a spus, imediat ne-am seama că omul acesta este un impostor. Și nevoie să cercete sursa și documentele. Învățătorii nu sunt cei mai grozavi evangheliști, dar sunt gata să-i învețe pe alții cum să facă evangelizare, după aceea, dă-le pe noi convertiți ca să-i instruiască, să-i învețe și toți înfloresc. Și asta s-a întâmplat cu Liviola, Biserica numărul 2 din Oradea. A fost așa o explozie în 3 ani de zile în care au venit convertiții cum nu ne-am putut imagina. De la 500 de membri, în care majoritatea dintre ei erau lumești, firești, să nu spun și altă etichetă, am crescut la 2000 în 3 ani. Și era nevoie de un învățător. Și a venit Iosif Țun. Și el eminamente i-a luat pe oameni aceștia și a crescut în învățătură. Și asta este nevoia. Ei nu sunt buni evangheliști. Și de aceea câteodată mai fac, frații, alegerea neinspirată să invite pe învățători la evangelizare. Noi invita pe învățători la evangelizare. După evangelizare, invită-i. Dar nu înainte. Consideră studiul biblic fundamental în funcționarea oricărui dar. Vrei să îți folosești darul de proroc? Ai nevoie de discernământ. Cum poți găsi discernământul? Studii în Cuvântul Dumnezeu. Vrei să fii un slujitor? Cum să slujești calificat dacă nu ești învățat de Biblie? Poți să fii învățător și să nu studiezi Biblia? Imposibil. Poate o persoană care să-ți folosească darul încurajării, dacă nu cunoaște baza biblică pentru care se poate face încurajare? Și fiecare dar, el spune, îi nevoie să fie scăldat în învățătura biblică. Nimic nu este mai important, spune învățător, decât studierea Bibliei. El are dreptate și trebuie să ținem cont și de celelalte daruri care sunt acolo. Este inteligent? Nu degeaba? El este mintea în trupul lui Iisus Hristos. Are un coeficient de inteligență ridicat și dacă nu are un coeficient de inteligență ridicat, probabil că nu este bun ca și învățător. Asta trebuie să fie acceptat. Ai nevoie să fii în stare să procesezi situații complexe, să poți să faci judecată între lucrurile grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi și ai nevoie de oameni calificați pentru a face lucrul acesta. Este foarte disciplinat, este obiectiv, stă și își face tema de casă foarte, foarte bine. Își stabilește țeluri precise, își programează parametri și lucrează eficient cu timpul, energiile și resursele pe care le are pentru a fi un bun învățător. Un învățător își controlează emoțiile. De obicei, un evanghelist este emotiv, un prorog la fel este foarte emotiv, un învățător este în controlul emoțiilor. Putem să ne controlăm emoțiile? Unii dintre noi zicem, Doamne, n-am putut, a venit peste mine. Un om care întârzie de la serviciu, nevastă sa, se agită, făcea mâncare, se uită la ceas, când vine într-o rafală de cuvinte, de ce ai întârziat, nu ți-am spus măcar să nu, dar n-am putut, și așa mai departe, și cearta continuă până când sună telefonul. Alo, Maria, ce bine îmi pare să te aud! O, noi suntem bine, slavă Domnului! Și din continuare, dintr-o dată este în controlul emoțiilor. Noi suntem în controlul emoțiilor atunci când vrem să fim în controlul emoțiilor. Un învățător are un cerc select de prieteni, nu-i plac distracțiile și pierderea de vreme. Dacă discuțiile sunt consistente, sunt gata să fie părtași la aceste discuții sau și mai bine să citească o carte, dar nu-i place să piardă vremea. Are convingeri și opinii puternice bazate pe fapte și se apucă să investigheze orice subiect nou pe care îl găsește, nu-l primește ușor de la oricine. El crede că adevărul poate produce schimbare. Dacă prezintă adevărul, omul are apoi capacitatea de a integra sau de a încarna acel adevăr în practica de fiecare zi. Astea sunt câteva din caracteristicile celor care au darul de învățare. Păi mai frate, dacă e așa de greu, cine mai învață? De aceea Iacov spune, între voi să nu fie mulți învățători, pentru că veți lua o judecată cu atât mai aspră. De aceea cine se pretinde că vrea să învețe, să-și facă bine tema de casă. Să nu cumva să sperească că va primi o judecată mult mai aspră, pentru că îi place să vorbească, dar vorbește baliverne, nu știe nici ce vorbește, nici ce urmărește, produce confuzie, în urma lui este și mai mare ceață. Apoi, hai să ne uităm la câteva probleme tipice pe care le au cei care au darul acesta a învățării. Învățătorul neglijează aplicarea practică a adevărului. Asta este parte din handicapul lui. El știe teoria ca teoria, dar practica te omoară. și de puține ori are elemente practice în prezentarea lor. Și de aceea unii sunt frustrați cu învățători care vin și prezintă lucrurile la cel mai sistematizat, logic, detailat mod și la sfârșit, și ce să facem? Păi duce și aplică. Dar cum să aplică? Nu știu. Și n-au parte de aplicare. Și atunci e frustrat cine? Ăla care are darul de încurajare. Păi măi frate, de ce n-ai luat locul ăsta și să bați mai tare și să-l aplici și să-l implementezi în viața oamenilor? Spune-le ce au de făcut după o asemenea predică. Învățătorul lasă lucrurile în suspans. Acceptă greu părerile altora. Ei pretind că știu totul. Și știu câțiva dintre învățătorii buni pe care îi are Biserica Baptistă, care sunt așa de siguri de poziție lor și de orgolioși, încât nu acceptă alte puncte de vedere. L-am întrebat, ai ascultat? Ai citit? Nu e nevoie să asculți, nevoie să citesc. Nu mai pune. Te-a pus să-l critici pe unul acesta înainte de a citi și de a ști ceea ce spunea? Și se pretea că este unul dintre liderii bisericilor noastre. Inacceptabil! Inacceptabil! Următorul lucru care îl gândește pe cel care are darul învățăturii este că, datorită abilităților sale intelectuale, tinde să fie mândru. Nu-i așa? Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă cunoști mult, rămâi în apnee. Aripele de pe unul. Și de aia se întâmplă. Din cauza acestor descoperiri care îl urmau ca și o cursă care nu putea să scape de ea, Dumnezeu îi lasă la Pavel un țepuș în carne. Dacă n-ar fi avut țepușul acela în carne din cauza descoperirilor și cunoștințelor pe care avea, s-ar fi umflat de mândrie și ar fi căzut. Și de aceea Dumnezeu lasă câte un țepuș. Și nu știu dacă știți, numiți-i pe cei mai buni învățători pe care știți voi. Și veți vedea că mândria este acolo foarte aproape de ei. Atenție! De aceea, Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Dumnezeu, abate de la rău, aceasta va duce sănătate trupului tău și recorire oaselor tale. Are tendința să devină legalist și dogmatic, eu am dreptate și asta este. Deviază ușor la alte interese, din cauza faptului că este o minte care îi place să cunoască, are interese foarte diverse. Aici suntem la nevoia vitală după a găsi voia lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Spurgeon, carte prețioasă. Vă spun ceea ce a spus David despre sabia lui Goliat. Nu este alta ca și ea, dați-mi-o. Pentru că s-a dus la Abimelec și acolo a cerut o sabie și a zis, nu este decât sabia lui Goliat, dați-mi-o, nu este alta ca ea. La fel spune Spurgeon, nu este sabie mai bună ca și sabia cuvântului Dumnezeu, dați-mi-o. Ea este măduva și grăsimea, mierea și vinul. Da, este mana îngerilor și apa care curge din stânca Iisus Hristos. Dintre toate medicamentele sufletului, tu ești cea mai puternică. Dintre toate aromele, tu ești cea mai dulce. Dintre toate mâncările spirituale, tu ești cea mai consistentă. O singură propoziție din cuvântul Dumnezeu este mai sigură și mai puternică decât toate descoperirile oamenilor de știință și învățați din toate viacurile. Mai bine să vorbesc 5 cuvinte din cuvântul Dumnezeu decât 10.000 de cuvinte din descoperirile oamenilor de știință. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Oruntele Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate, luminează ochii. Frica Domnului este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aurul curat. Mai dus decât miere, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de ele pentru cine le păzește. Răsplata este mare. Legea Domnului este desăvârșită. Tot ce este în jurul nostru este stricat. Prima familie a fost stricată și degenerarea continuă de acolo, din generație în generație. Nimic în jurul nostru nu este neatins de păcat. Totul este insuficient, distorsionat, incomplet, handicapat, bolnav, alimentar, pervertit. Cea mai inocentă față de copil este un monstru de egoism. Cele mai înalte și geniale creații ale omului nu sunt altceva decât chițuri ieftine. Tot ceea ce face omul trebuie revizuit, abandonat și noit. Orice carte de știință, în momentul când a ieșit de la tipar, este deja depășită. singura entitate tangibilă, singura realitate pe care o putem investiga, studia și aplica și care știm că este desăvârșită, fără greșeală, inerentă, este cuvântul Dumnezeu de care avem nevoie ca să ni se hrănească sufletul. Dumnezeu a lăsat ca și candelă pentru picioarele noastre lumină pe care era noastră. Este desăvârșită în conținut, este desăvârșită în formă, desăvârșită în armonie, este desăvârșită în compoziție, desăvârșită în ceea ce afirmă, este desăvârșită în înțelepciune, în putere și desăvârșită în a duce mântuire. A Lui să fie gloria și lauda, că ne-a dat cuvântul și ne-a dat un învățător care să ne ajute pe calea mântuirii până vom ajunge la înălțimea staturii plinătății Lui Iisus Hristos. Amen.